Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás zdraví u poslechu cestovatelského a outdoorového magazínu Casablanca, a to ať už posloucháte v nedělní premiéře, v páteční večerní repríze nebo třeba na webu Rádia Wave nebo v podcastech. Kdykoliv a kdekoliv vás vítám u poslechu dnešního dílu, který bude hlavně o tématech spojených s Afrikou. Naším hostem je Josef Říha. Dobrý den.
Zdravím.
Se kterým se právě o Africe budu bavit, protože má teďka v procesu, můžeme říct, rozjetou takovou etapovou cestu po Africe. Než se do ní pustíme, tak by mě zajímalo, jak se to celé vyvinulo, že jste se právě na tuhle cestu dal, protože vy jste dřív preferoval Asii, jihovýchodní Asii nebo Asii vůbec. Pak jste ale začal zase ostře dávat přednost Africe.
Ta Asie je suprová, je tam bezpečno, je tam super infrastruktura, je tam dobré jídlo, funguje tam všechno, jak má, ale prostě už je tam právě proto davy turistů a všechno. Takže když já nevím, dám příklad, v Africe spíte Europádu, tak jste tam sám, když to v Asii musíte za to zaplatit peníze a máte tam, já nevím, davy turistů a tak dále. No. Takže ta odlišnost, to prostě to něco jiného, že prostě v té Asii už máte na každém rohu McDonald's a už je to tam takový přelidněný, takže asi z toho důvodu, že jsem chtěl zase ten odlišný svět vidět a vlastně my jsme se vydali na cestu tou západní Afrikou právě proto, že ta je ještě míň jakoby naštěvovaná turistma.
Vy podnikáte, když se člověk podívá na váš web, tak tam píšete, nejsem typický podnikatel. Myslíte tím právě to, že tu práci vždycky necháváte stát na nějaký měsíc nebo někdy i díl a vyrazíte si do Afriky?
No tak jeden důvodu je, ano, samozřejmě, že třeba spím rád pod čirákem v té Africe, takový čundr, a jinak jako dřív jsem jezdil hodně i furt s baťuškem nebo tohle, ale hlavně taky proto, že to podnikání asi jsem začal kvůli tomu, aby mi dával tu svobodu toho času, takže spíš ne kvůli tomu, abych schraňoval furt víc a víc, ale spíš právě jsem možná byl línější a nechtěl jsem mít nad sebou šéfa a takže pak se to vyvinulo teda líp, ale takhle asi byl ten začátek, no, že jsem chtěl cestovat.
A nejčastěji jezdíte s kamarádem Pájou?
Teďko poslední dobou, jo, jinak cestu asi 25 let, ale teďko mi dělá společnost hlavně kamarád Pavel. Takže ano, a hlavně rozumí autu, já ne, takže je to podstatný docela.
A rodina není naštvaná, jo? Že když si uděláte měsíční volno od práce, tak ho nevěnujete rodině, ale sednete s kámošem do auta, respektive vrátíte se do Afriky, kde to auto čeká, k tomu se asi dostaneme, a jedete sám.
Tak přítelkyně, já mám teda dceru 5letou, ale přítelkyně, kterou jsem si našel asi, nebo jsme se dali dohromady před 9 rokama, tak šla do toho s tím letím, já jsem ji na to upozorňoval, takže takže ta věděla, jaký jsem a že toho nenechám, ale a jaký mám koničky a já jedu, ano, tak na měsíc jednou, dvakrát do roka a pak na nějaký kratší tripy. A samozřejmě se jim to snažím vynahradit potom, no, takže jedu s nima, nebo tak, takže.
Dá se to všechno zvládnout, jo?
Dá, musí, no.
No a jak to začalo s tím plánem etapové cesty po Africe? Kde se to vlastně vzalo?
Kde se to vzalo? No tak etapově je to proto právě, protože mám rodinu, takže se vždycky zvládne nemůžu to udělat jako jiný, který ještě tu rodinu nemají, který to můžou na to skočit do toho auta nebo na cokoliv a projet to třeba za roka půl nebo za rok nebo to jedno, takže ten čas tam byl primární, že můžu jet jenom na nějaký třeba měsíc nebo 3 neděle nebo prostě takhle, takže většinou dáme 3 země, 2-3 země a prostě necháme tam auto a odletíme domů a zase za ním přiletíme. Takže to bylo proto etapově a Afrika zase, jak jsem říkal, cestuju rád, takže Afrika byla, jak jsem zmínil už na začátku, protože je odlišná, protože tam je to ještě všecko jiný, tam je jiná příroda, jsou tam etnika, jsou tam zajímavý jiný úkazy než jinde prostě, takže a je taková nejdivočejší, takže proto Afrika, no. Takže tak.
A vy jste teda jako záminku pro tu první etapu využil rally?
Ano, já jsem vlastně, to ještě nejel se mnou Pája, to jsem, nikdo se mnou nechtěl jet nějak, takže už dřívějška jsem občas sehnal lidi na netu, s kterýma jsem se poznal až na letišti nebo něco, a tohle byl stejný případ, že jsem prostě našel kvůli něčemu úplně jinému někoho na netu, ten se mnou jel, a my jsme se přihlásili do závodu Intercontinentally, což je postupa bývalého Paříž-Dakar, který teď ježdí v Jižní Americe, ale kvůli bezpečnosti se přemístil, teda přemístil do Jižní Ameriky. A tenhle ten Intercontinental Rally vlastně jezdí se v lednu a vlastně vede z Almérie ze Španělska do Kružovému jezeru k Dakaru v Senegalu. A trvá 14 dní, je to teda přes poušť 6000 kilometrů. A my jsme, hlavně důvod byl, proč jsem se toho chtěl zúčastnit, bylo protože v té době, to bylo v roce 2016 lednu, v Mauritánie nebyl, a ona ještě teď prostě není bezpečná země na projetí, pokud nechcete jet jenom podél moře silnicí, což já jsem nechtěl. Chtěl jsem vidět jako z těch zemí vždycky podstatně víc a nechtěl jsem to podjet jenom po hlavní silnici. A takže vlastně to vzniklo tak, že se přihlásím do toho závodu Intercontinental Rally a naštěstí v mojí kategorii se přihlásili jenom dva lidi, protože to auto mám veterána z 85., takže v té veteránské kategorii se přihlásili jenom další dvě auta, který nedojeli, a tím pádem já jsem zvítězil. Asi se 100 hodinovým zpožděním na absolutního vítěze. Ale bylo to hrozně zajímavé, protože to se jelo přes poušť, vlastně těch 14 dní zahrabanej furt v písku, takže víc než jsem řídil, tak jsem házel lopatou, a protože jsem špatně navigoval, tak jsem jako, já nevím, přijel ve 2, ve 3 v noci a v 5, 6 ráno byl zase start na další etapu a prostě mazec. A možná mě ty pořadatelé i pomáhali, prostě když mi po vysílačce navigovali, protože řekli, tady tudy už nejezdí, protože tam jsou ty duny největší, musíš to vůbec, musíš jít zase 100 km zpátky. Mě viděli na té GPS. A já jsem to furt nechtěl zdát, tam jsem mohl zmáčknout ten knoflík a já jsem nechtěl.
S tiskem jediného tlačítka se to dá ukončit?
Ukončit, jasně. No. Jsou dvě tlačítka, jedno je, když jste jakoby nemocnej nebo prostě máte nějakou nehodu, kdy vám jde o život, tak přiletí helikoptéra, anebo druhý, že odstupujete od závodu a oni do 48 hodin by vás měli někde vyzvednout. Prostě musíte si tam počkat těch 48 hodin. Což se tam taky stalo, že někdo, prostě nějaký motorkář tam zůstal, nebo auto, že se převrátilo a třeba musel čekat 24 hodin prostě. No. Vůbec obdivuju ty motorkáře, co jako tím autem, tak já bych si tam počkal, mám tam vodu, jídlo, tak bych si tam v klidu uh-huh. počkal. Ty motorkáři, když jsem je viděl, tak to je maso. No. Když tam zvedali každý chvíli z toho písku tu motorku a měli jenom omezenou vodu a všecko prostě, tak to jsou dobrý blázni, no.
Tak to na Dakaru vždycky v téhle kategorii to byla sbírka zlomených žeber, ne?
Určitě, no, a samozřejmě nechci srovnávat, ale nynější Dakar, samozřejmě, tak tyhle ty borci už mají velikánský zázemí a mají tam hotely asi a mají tam všecko k mání, ale tyhle ty zase na těhle, tyhle jsou spíš srdcaři tady na těchhle těch závodech, nejedou nějaký velký závod vlastně a jedou jenom pro srandu nebo pro svoje radost, tak ty za to nemají ani peníze nebo něco, no tak ty tam žádný zázemí nemají, takže ty si ještě po večerech tu motorku třeba opravujou nebo tak, no. Tak.
A pečou si buřta v poušti, jo? No. Po skončení etapy.
No jasně, no, spíme jakoby tam jakoby ve stanech v poušti, no, takže jakoby zajímavý.
Byla tahleta rally zkušenost na začátek té Afriky z hlediska teda řízení, navigace nebo třeba i souhry toho týmu, té dvojice, nějaká jako zásadní zkušenost úvodní pro všechny ty další etapy?
Byla to velká zkušenost, protože jak jsem prvé nastínil, tak já jsem nejezdil dřív autem po světě, takže jsem chodil pěšky nebo to. Takže zkušenost to byla velká, protože jsem zjistil, že vlastně navigace v Africe skoro nefunguje, že jo, prostě, nebo do těch míst, kam chce člověk jet, tak tolik nefunguje, takže nejsou tam jakoby zmapovaný dobře ty cesty nebo něco. A takže jsem musel potom jakoby řešit třeba podle satelitních snímků nebo něco takového, jako kde se dá přejet nebo to. Takže už jsem věděl, že to takhle nejde, že si vzít jenom, já nevím, Sijik nebo jenom to, takže to takhle nefunguje. A samozřejmě byla to velká zkušenost se vším, no, prostě jakoby s tím autem, nebo jak ho vůbec řídit, nebo co si dovolit, nebo tohle, no, tak samozřejmě v tom písku, to potom jsem chodil pěšky předtím, protože jsem nevěděl, kde někde, kde je tvrdý, protože jsem s tím takový zkušenosti neměl, takže jsem chodil před autem, dělal jsem si šipky a pak jako jsem trošku pochopil ten na větrnou stranu a takovýhle věci. Nebo něco, co se dá si.
Naučil jste se číst ten terén, jo?
Trošinku aspoň, no, ne, jako nejsem žádný. To, ale za těch 14 dní, co potom jedete 6 000 km v písku jenom a jenom krspou, tak nějaké zkušenosti tam potom se získaly. I když já jsem samozřejmě trénoval, protože jsem věděl potom, že pojedu na tenhle ten nějaký jakoby závod, tak jsem si zaplatil tady nějaký školení nebo něco, ale tak jako já jsem nebyl žádný offroadák nebo... Vlastně ten závod jsem chtěl jet, já jsem nejdřív uvažoval o tom, že se s nima svezu jenom jako doprovodný vozidlo. A z toho vyplynulo potom, proč když už vlastně ten pořadatel mě překecal, když už jedeš, tak jako nezaplať 2000 za startovný, tak zaplať 3000 euro za startovný a už si to užij a vždycky můžeš odstoupit. A říkám, tak jo, tak. Tak mám velký pohár doma, no.
Josef Říha je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Bavíme se o jeho cestování po Africe. Afriku jsem vybral, protože to je aktuální záležitost. Teď je rozběhnutá etapová cesta, která by na podzim, když se podaří, měla zase pokračovat nějakou další etapou.
Ano, teďko mám auto v Port Noir v Kongu, kam jsem dojel teda při poslední etapě. A v listopadu, jestli to korona dovolí, tak bychom chtěli jet právě s Pájou, s tím mým kolegou a ještě asi s někým. Většinou nejradši jezdíme ve třech. Tak bychom měli jet dál přes Angolu a Zambii a ukončit tuto etapu bych chtěl u viktorinských vodopádů. Vlastně přelom listopadu prosince by měl být migrace pakoňů právě na řece Zambezi. Takže to bych chtěl stihnout vlastně, no. Takže tak.
A to by byla kolikátá etapa?
Tohle už by měla být nějaká 5., 6. etapa. No. Mm-hmm. Takže vlastně první byla, právě jak jsme zmínili, ze Španělska, Maroko, Západní Sahara, Mauritánie, Senegal. Mm-hmm. Pak se jela vlastně ze Senegalu se jelo přes Gvineu, pobřeží slonoviny do Ghany. To byla druhá, třetí byla z Ghany Togo Benin, ta byla třetí, pak se jelo z Beninu přes Nigérii do Kamerunu a pak z Kamerunu se jelo do Konga s navštívením Středoafrické republiky. Takže teď to mám v tom Kongu, v tom menším, ne demokratickým, ale...
Brazzaville.
Ne, mám to v Port Noir, v druhém největším městě vlastně po Brazzaville je Port Noir na pobřeží.
Vy jste zmínil tu migraci pakoňů jako takový ideální cíl pro tu další etapu. Jakou roli v cestování po Africe pro vás hraje příroda nebo ty velcí živočichové, kteří jsou k vidění jenom v Africe? Hádám, že velkou, protože se postupně zapojujete do různých ochranářských a jiných třeba charitativních projektů.
Tak samozřejmě tu Afriku jsem vybral taky, protože tam jsou tyhle ty savce ještě kde jinde nejsou nebo kde prostě ta příroda je tam famózní. I z dřívějška se teda zajímám o etnika, teda o přírodní kmeny nebo o lidi, kteří ještě žijou v odlišný způsob života než my tady. Takže to jsou takový dva body, které mě na té Africe hrozně lákají. A ono zase, ta západní Afrika až do teďka o těch zvířatech tolik nebyla, protože více jezdí Kenya, Botswana, já nevím, Jihoafrická republika, prostě Namíbie, to se hlavně jezdí za zvířatama, se jezdí úplně skoro jinam. Až teďko to bude vlastně zajímavější. Takže ta západní Afrika je spíš, proto je tam méně turistů taky, je tam víc nebezpečno bohužel a je tam, ale zase jsou tam právě zajímavá etnika právě proto, že ještě to není tolik rozšířený tou civilizací nebo na některých místech teda, no.
Vy jste totiž mimo jiné natočil zhruba půlhodinový dokument, který se jmenuje Mizející Afrika, který se taky motá hodně kolem ochrany přírody. Mimo jiné jste ten film natáčeli společně s Arturem Sněgoněm. Jeho jméno už posluchači tohoto pořadu znají, protože vědí, že chrání slony a vůbec přírodu právě ve střední Africe nebo středozápadní Africe na pomezí několika zemí. V tom filmu, který je v kratší podobě k vidění i na YouTube pod tímhle jménem Mizející Afrika, tak tam máte i záběry ze zadrženého kamionu nebo zadržené přepravy bushmeatu, čili buď zabitých zvířat z národních parků a nebo svázaných, jako to je v případě nějakého kaimana, který je tam na několika záběrech, který teda přežil. Vy jste ho svázaného popadli, hodili do auta, převezli někam k řece a tam ano, jste ho vypustili?
Pustili, pustili přesně tak. No.
A to jste se ho nebáli, že když ho rozvážete, že se vám za to pomstí, za tohle, jo?
Tak on zase nebyl tak velký, byl asi metrovej, ale respekt jsme měli samozřejmě, no. Tak, a on už byl tak opravdu chudák, zmožený, asi ho dlouho měli v tom autě a to. No, takže jako s Arturem jsme natáčeli vlastně v té odzale, kde on působil několik let vlastně na záchranu, nebo tam měl ten projekt na, s těma českýma psama, který tam vozil a vlastně se to tam uchytilo, vlastně který vyhledávají ten bushmeat nebo tu slonovinu a tohle. No a ano, ta mizící Afrika, to jsme natáčeli teďko při té poslední etapě a vlastně vyhrála dvakrát nějakou cenu dokumentárních amatérských, pozor, amatérských filmů, takže no, takže dvě ceny, ano, jsem za to dostal, no, takže tu jsem stříhal já, takže ono to zase není tak.
A to o sobě říkáte, že po skoro čtvrtstoletí cestování, kdy jste nikdy nic netočila, neměl jste žádnou potřebu nic zaznamenávat, teprv až teďka, někdy v průběhu té Afriky, jste se vlastně o něco takového začal pokoušet. Mimo jiné to uvidí brzo i diváci Prima Cool. Vlastně takový miniseriál nebo minisérii z té předcházející etapy po západní Africe. Takže teď máte pocit, že v té Africe vidíte něco, co už za ten záznam opravdu stojí, nebo se na vašem přístupu něco změnilo a chcete mít ty cesty nějak archivované?
Spíš se něco změnilo, no, protože předtím jsem si cestoval nějak pro sebe, třeba jak říkáte, třeba čtvrtstoletí, 25 let jsem cestoval a nevzniklo to až v Africe. První natáčení trošku, s kterým jsem začal, bylo před 5 rokama Kolumbie, Panama, vlastně na San Blas a kde jsem dělal přechod v Kolumbii Sierra Nevada, tak v horách do ztraceného města, tak tam jsem taky natáčel nějaký etnika a to byl můj první záznam, ale je katastrofální, tak ten je první. Ten nikde nepublikuju. Ale roztřesený je dobrý, jakoby pro kamarády. A bylo to vlastně, jakoby, ano, dřív jsem jenom vždycky vytáhl nějaký z kapsy foťáček, kde jsem si udělal pár snímků a prostě jsem ho zase zandal, jenom nějaký digitál. A vlastně jsem cestoval nějak pro sebe. A pak se, nevím, co se ve mně jakoby zlomilo a říkám, kolikrát jsem koukal na nějaké dokumenty, nebo jsem rád chodil na nějaké povídání, kde cestovatelé povídali o nějakých cestách a začalo to dělat čím dál víc lidí, tak já taky asi, nebo já nevím. Tak jsem prostě, nějak jsem k tomu přišel, že bych chtěl něco zaznamenat, něco nechat, protože se mi i kamarádi ptali kolikrát a mě bylo blbý přinést fotky do hospody třeba nebo něco, tak potom jsem udělal webovky právě a říkám, kluci, já jsem je zase nepřinesl, ale když by někdo chtěl, tak se podívejte na josefria.cz a můžete se podívat na fotky. No.
Já jsem se tam před vysíláním koukal a pokud jsem správně počítal, tak jsem v seznamu navštívených států napočítal 17 afrických. Což to možná, už je vlastně docela dost.
Možná víc ještě, no.
Kde jsou nějaké státy, které jsou i mimo tuhle etapovou cestu po Africe? Namíbie s Botswanou bylo to poslední?
Poslední byla Botswana samotná.
Samotná Botswana. A to byl vyloženě safari výlet, který
Já jsem tam jel s Petrem Slavíkem, což je fotograf docela známý, jakoby, a on je taky tepličák, takže jsme se nějak už dlouho bavili o tom, že bychom jeli. No, takže vlastně a dělali jsme soukromý safárko v Okavangu, no, na nějakých 10 dní ve stanu. No.
Tam bych to docela chtěl taky vidět.
Jo. Tam mám hezkou příhodu, že jsme seděli u ohně. Vlastně stan jsme měli asi 50 metrů od nás a mezi stanem a ohněm, kde jsme seděli, prošla lvice, jakoby, no, takže řvala teda, kdyby chtěla nám něco udělat, tak u toho asi nebude slyšet a asi ji nevidíme, tak. Ale potom jsem se teda bál v noci na záchod.
No a v ten moment to byl teda pocit jaký? Jako úlek nebo strach a nebo spíš nějaký úžas?
No úžas, ale i strach samozřejmě, no, tak jako by respekt určitě, protože jako nevím, no, takováhle šelma. My jsme totiž tam pozorovali, to bylo v Národním parku Chobe na severu Botswany a my jsme tam pozorovali už 3 dny smečku lvů právě, kterých bylo 18 a oni tam primárně lovějí slony. což je hrozně zajímavý. Oni se specializují na lov slonů, protože jich je hodně a nestačím asi jakoby bůvol nebo prostě menší vůbec nějaká. Takže to je málo kde se jde vidět, že lovějí lvy slony. Tam se zúčastní lovu i samotný jakoby král zvířat lev, nejenom lvice. No a v té smyčce, jak říkám, je 18, druhá smyčka je 22 lvů dokonce, takže ty přímo lovějí velký savce, žirafu nebo slona. No. My jsme to úplně neviděli, my jsme jakoby každý den pozorovali, byli jsme tam vždycky brzo ráno, pak až do večera, jakoby zase přes oběd ne, a potom večer zase jsme tady tu smyčku stopovali. No.
Další z vašich velkých zážitků, já teda teďka skáču mezi těmi etapami a jednotlivými návštěvy, bude to spíš taková mozaika zážitků z Afriky vašich, tak dalším velkým zážitkem bylo, že jste viděl 76 slonů najednou? A to jste ještě viděl teda tak dlouho, že jste měl čas je spočítat? 76 zvířat?
76 slonů by nebylo tak velký číslo, kdyby to nebyly jakoby pralesní sloni. Takže pralesní sloni jsou už málo kdy vidět, protože žijou v pralese, jsou to ty menší druh, není to ten africký velký savanovej. A bylo to ve Středoafrické republice a známá Sanga Bay, prostě to je jedna z nejznámějších salin v Africe, kde je možnost vidět tolik slonů, oni tam chodí docela pravidelně, takže jako vůbec tady ta oblast, to je úplně famózní, no, tak tam se dají jakoby vidět jít za gorilama, pygmejem a všecko, no, jaký rod kasyry tam má loč a prostě famózní místo na světě prostě tam.
Ale jinak Středoafrická republika nemá úplně dobrou pověst.
Ne, jedna z nejnebezpečnějších na světě. Ale tohle je jich středoafrický, dá se tam právě dostat ze severu Konga, právě z té odzaly docela dobře lodí, což ani Artur nevěděl, že se tam dá takhle lehce dostat. Ne, věděl vlastně, on tam natáčel potom i ten, kdy tam jel na tom kajaku, takže kecám. Ale my jsme nevěděli, že se tam dobře dá dostat bez víz, protože my jsme neměli dopředu víza ale tam se dají koupit i na místě a dá se tam odvíst jakoby z lodí prostě asi den cesty, no, proti proudu řeky Sangi.
No a jaký to byl teda zážitek? Setkání s tohle velkou skupinou pralesních slonů. Jak dlouho jste na ně číhali? Na pokolikáté se to podařilo nebo jak to probíhalo?
Tak my jsme tam na tu Sangaloč, nebo na tu Sanga Bay, Sangaloč je toho roda Kasidio, a pak jako jsme šli na tu Sanga Bay, tak tam jdete, já nevím, 3/4 hodiny třeba pěšky, samozřejmě všude nádherný scenérie a jako všude jakoby okolo na dohled jsou sloni, a protože jsou tam říčky malý a tohle, a na té Sanga Bay, jak jsem řekl, tak protože tam nejsou ještě tolik pytláků nebo není tam jakoby tak rušno, nejsou tam tolik turistů, tak ty sloni jsou tam dost pravidelně, oni tam chodí čerpat minerály a tohle. Takže my jsme tam měli od začátku a byli jsme s nimi asi 2 hodiny a potom, jakoby, proto se tam podařilo je dobře spočítat. Měli jsme na to čas. A i natočit. V té mizející Africe vlastně mám natočenou tu Sanga Bay.
Bavili jsme se před chvilkou o tom, že jste přecházeli hranice z Konga do Středoafrické republiky. Jaká obecně je vaše zkušenost s cestováním autem offroadovým přes hranice? Je to záležitost nějakých bakšišů, úplatků, problémů, nebo je to hladká věc?
Jak jde, samozřejmě, jak jde, ale samozřejmě dopředu musíte mít. Ono vůbec plánování trasy s autem po Africe zabere víc času než samotná cesta, takže plánuju to 3 měsíce třeba dopředu. A kárnet se musí dopředu vyřídit, který se platí, já nevím, třeba na 2 roky platí kárnet. A aby se prostě nepašovaly auta třeba do Afriky, aby se z toho nestal prostě odpad jenom Evropy. Nejdůležitější přechod hranic si potvrdit kárnet při vstupu i při odjezdu z té dané zemi. A samozřejmě nějaký ten úplatek je, no, ale jinak, jak jsem říkal, ta příprava je strašně, strašně jakoby zdlouhavá na každou, protože musím tam řešit hlavně bezpečnostní situaci na té přípravě, co chci vidět, přechod hranic, kde budu parkovat auta, dostat tam náhradní díly třeba na auto a jakoby spoustu věcí s tím spojených, ta příprava je většinou delší než samotná cesta, no.
A z hlediska map a informací o krajině a podobně, tak zálohujete si hodně věcí offline s tím, že prostě budete mimo jakýkoliv dostupný internet, takže třeba i nějaké satelitní snímky si tisknete, abyste měli po cestě sebou v autě, když nebude možnost se k ním dostat nějak jinak, nebo takhle to nefunguje?
Jo, tak v nějakých zemích určitě, protože jak říkám, některé země jsou úplně, že tam jakoby, já nevím, dám příklad Gvineu nebo cokoliv, tak jako když si kouknete na Booking, tak vlastně jsou tam třeba 3 hotely v hlavním městě a jinak prostě tam nic jakoby nevygooglíte nebo ty trasy, přijedete k řece a podle Sidžiku se dá přejet a prostě nedá, takže prostě tam buď čekáte na nějaký, že to nalodíte na nějaký vor nebo na nějaký, že vás jakoby někdo nějak přepraví nebo musíte jít dlouho podél řeky, kde se jakoby přebrodíte nebo něco takového, takže ano, tak někdy jo, někde to musím jako a právě ta příprava je taková, že potom, kde to mám takový nejistý, tak to řeším prostě nějakým, že si to přesně zálohu nebo něco takového, že to potom alternativa B, alternativa C. To je ten přechod. A my se snažíme jezdit i přes ty přechody, které nejsou tolik jakoby profláklí a které jsou menší, na kterých třeba oni koukají, že vůbec jsme se tam ocitli a odkud jedeme a proč tam jedeme, protože oni ani nevědí, že jo, pak nevědí vůbec, jaký mají dát razítko na ten kárnet, ale já ho vždycky chci, protože když bych ho neměl, tak bych měl zase problémy někde u policajtů nebo při výjezdu, že jo, jsem se tam ocitl. No, takže potom jako je to sranda, no a vždycky pomůžou samozřejmě ty peníze nebo konzerva nebo něco takového. No.
Jako masovou konzervu normálně
třeba, no,
takhle počupnete.
No, lunchmeat nebo něco, no policajtům často, no samozřejmě. To mám nejradši, protože když ukážu, že mám hodně peněz v kapse, tak to chce všecko, že jo. Takže buď musím mít hodně drobných různě postrkaných po kapsách, anebo připravenou, já nevím, pivo nebo konzervu nebo něco levného, který se můžou rozdávat a hned se mu otevře úsměv. A protože najednou z ožralýho nepříjemného se sapikem se stane příjemný. Třeba v té Nigérii, tam já nevím, to jste popojil 50 metrů, byla další kontrola, 50 metrů, oni viděli bílýho, už si to snad volali a už prostě...
Hele, stání závoru,
už jedou.
Jede cash. No. To znamená, že kolik konzerv máte v autě, když vyrážíte? Když to máte pro sebe, ale ještě na tyhle učili. Hodně.
No, hodně samozřejmě. Oni třeba, já nevím, když chcete projet třeba, dám příklad Mauritánii, tak tam ještě musíte mít třeba fiše, to znamená, že vy musíte mít ofocený všecko na tom papíře třeba na A4, protože oni si musí opsat, jaký auto tam jede, kdo s ním jede a všecko by to dlouho trvalo, protože každá policejní kontrola, která je snad, já nevím, snad každých 300 metrů, tak prostě na té hlavní silnici prostě, tak musí opsat toho člověka, co jsou, no, takže vy to máte třeba, já nevím, 100x natištěný, no a jenom to podáváte z okýnka, no a když vás chce zdržet, tak k tomu přidáte ještě něco jiného, nějaký drobný, no a on vám jenom ukazuje, že je to, no, takže on si to nemusí opisovat a vy máte rychlejší průjezd, no prostě.
Jak vypadají vaše přípravy na cestu z toho jako kulturního hlediska, řekněme? Mám teďka na mysli třeba tu část cesty po západní Africe, která zahrnovala Ghanu, Togo a Benin. Mm-hmm. Tyhle tři země tvořily dohromady jednu etapu, a přičemž víme, že Benin je rodiště vůdů. Mm-hmm. Je to taky jeden z hlavních důvodů, proč se do téhle země jezdí. Mm-hmm. Lidi se chtějí setkat s tím, jaké to má kořeny, vidět třeba nějaký autentický obřad a podobně, vy určitě taky.
Mm-hmm. Jasně, samozřejmě.
To znamená, že jste to měl nastudované dopředu, co vudu je, odkud se to vzalo, jaké to má projevy, jaké ty seance vlastně je možné nebo není možné vidět, a nebo jste spíš improvizovali?
Takže Ghana, Togo, Benin byl takový zvláštní etapa, nebo zvláštní ne, ale vlastně od této Ghaně, Togo, Benin vlastně vznikl ten dokument čtyřdílný, který poběží teď na té Prima Cool.
Na začátku srpna?
Na začátku srpna, první díl běží 3.8. o 20.15 a potom každý pondělí vlastně, jsou to 4 díly, takže každý pondělí ve 20.15 na Prima Cool a jmenuje se to Čundr v Africe a ten vznikl právě z tohohle Ghana, Togo, Benin. A jeli jsme tam hlavně za etnikama a jeli tam se mnou profici kameramani Vítek, Hašek a Koudy, s kterýma jsem se seznámil náhodně na nějakém freeridovém festivalu na lyžích a prostě jsem viděl, jak to tam, jakoby, tam se stříhali nějaký video z toho a prostě to bylo, mně se to líbilo, já jsem je oslovil a jsme si dali nějak dohromady a oni jeli se mnou na tuhletu etapu.
A Vít Hašek stojí i trošku u kořenů toho, že jste dneska tady, protože on mi napsal e-mail a z toho celého to vzniklo, tak ano. Ho tím pádem trošku zdravíme.
Dobře, ahoj Vítku. A tady ta etapa se z části připravovala trošku jinak, než když jedu normálně na blind a bez ničeho. Právě aby jsme nějak podpořili a měli nějaký záběry měli něco jistého natočeného, tak jsme dopředu na půl tady toho, byli jsme tam necelý měsíc, asi 26 dní a z toho jsme měli asi polovičku takového průvodce, který nám tam domluvil nějaký věci, které bychom měli vidět. Takže my jsme asi vlastně až v Beninu my jsme jeli Ghana Togo sami a v Beninu jsme s ním měli sraz a ten tam vlastně nám zařídil nějaké věci, které bychom měli vidět a které jsme natáčeli vlastně s těma etnikama. No, takže takhle jako jsme se potom dostali k tomu víc k tomu vůdu nebo k těm nějakým zajímavým etnikám. No. Fulany a svatbu Fulany jsme viděli a nějaký Tata Sombas, což je etnika na hranicích Togo-Benin. Ty žijou ještě v takových hliněných chýších. Vypadá to jako hrad takový malý a každá rodina má svůj takovýhle malý hrad. A měli tam velkou slavnost, kde se z chlapce stává muž a to, vlastně to jsme tam natáčeli. Pak jsme jeli prostě k těm etniku Fulany, kde jsme natáčeli svatbu Fulany a pak jsme jeli právě na to vůdu.
Na svatbu se vždycky rád zeptám, jak vypadala tahle stana, která jste byli?
Tohle je etnikum, který bylo muslimský, takže ten chlap, který byl starý zhruba jako já, tak si bral čtvrtou manželku, který byl asi 14 let nebo ještě méně. Ale jinak jakoby Benin je snad ze 60% křesťanský, 17% asi má vůdu a zbytek je jenom muslimský, ono čím níž jako jedete, severní Afrika samozřejmě je víc muslimská, tady je to tak jakoby napůl. Takže, ale byly to, jakoby byla to příjemná vesnice, krásná oslava a vlastně my jsme ještě od nich dostali potom kohouta a batáty a kohouta jsme si potom vezli dál. No.
Toho jsem asi viděl na záběrech toho v autě, protože tak jako vykukoval mezi řidičem a spolujezdcem mnoho kilometrů cesty.
3 dny nám jel autě, no. Pak jsme ho chtěli objednovat na vůdu, on nám den předtím utek, což si zachránil život, my jsme mu říkali Stando. My už jsme potom ho teda skoro ani nechtěli obětovat, ale oni nám potom, když jsme řekli, že jsme toho kohouta na vůdu nepřivezli, tak oni říkali, že budeme mít celý život smůlu, no. Že prostě je to nejhorší, co se může stát obětní zvíře, že jakoby uteče před obřadem.
Že budete mít už teď celý život smůlu.
No, že to nejhorší, co se nám mohlo stát, že nám uteklo to obětní zvíře.
A pociťujete to na sobě nějak?
Ne, zatím ne.
Zatím se nedostavila smůla.
Ne, ale jako oni stejně kecali ve více věcech. Tam frajer vyvolával déšť, protože už dlouho nepršelo a taky se to neuskutečnilo. Taky obětoval něco.
A nic to nebylo.
Nic to nebylo, takže já nevím.
A my jsme to zatím tak jako rozprostřeli po části západní Afriky nebo střední Afriky. Zatím se vůbec nedostalo na Kamerun, protože jsme spíš tak jako sklouzli do té Středoafrické republiky, ale vy jste právě byli hlavně v té severní části Kamerunu?
V severní ne, v severní jsem byl rok nebo dva předtím, kdy jsem tam s Martinem Mikešem stavil jakoby takový ekoloč, která se potom jakoby už, oni totiž v severním Kamerunu teďko jsou nepokoje, když se tady o tom málo ví, tak jakoby anglofonní část se chce odtrhnout od frankofonní, takže jsou tam nějaký nepokoje, takže už i ten Martin Mikeš, který tam žil poměrně 2-3 roky, postavil tam nějakou školu základní, tak už je v Čechách. A takže v té Africe, v tom Kamerunu, my jsme jen tak ještě projeli tím autem, kdy ten problém sice byl už, ale vznikal a nebylo to ještě tak hrozný. Teď už jako by byl vůbec problém projet z Nigérie do Kamerunu, protože ty hranice vlastně podél těchto hranic vlastně je tam ten největší problém a jsou tam častý ozbrojený. A na severu Kamerunu, úplně na severu, až u Sudánu, nebo Sudánu teda, u Čadu, tak tam je to úplně špatný, tam je zase Boko Haram, takže ten Kamerun je právě lepší jich a jako okolo ty Duály a tam je to v pohodě. No, Kriby, tam jsou jakoby hezký pláže, to je taková jediný letovisko toho Kamerunu a pak na jich tam jsou zajímavý zase národní parky. A pak se vyjíždí vlastně do toho Konga. My jsme vyjížděli vlastně do Konga z Kamerunu na hranici z tří států, vlastně Středoafrické republiky, co je Konga a Kamerun. Tam jsme přejížděli hranice z Kamerunu do Konga. No.
Velkým městům nebo městům vůbec vy asi moc nedáte?
Vůbec ne, tam jsme vždycky jenom na začátku, na konci, nebo když potřebujeme opravit auto. A takže na začátku, když přiletíme samozřejmě do nějaký ty, kde máme zaparkovaný ten vůz, teď ho máme zaparkovaný u honorárního konzula pro Kongo z České republiky, to je mimochodem místní Černoch, který studoval v Čechách, což často hledáme takovýhle kontakty, tak u něj na dvoře. No, takže to auto vždycky musíme samozřejmě vyzvednout, dát ho dokupy a jedeme mimo hlavní trasy a jedeme jenom přírodou. Vlastně to je takový čundr, takže my spíme u ohně večer, v hamakách většinou, protože mají moskytiéru a to takový čundr v Africe, často, jak jsem říkal, tak buď si vaříme sami, anebo jíme u místních, no, takže tam u cesty nebo v těch vesnicích se necháme, něco si koupíme.
Máte z Afriky taky nějaký zásadní nepříjemný zážitek?
Taky nás přepadli jednou, pak se to vysvětlilo, to je taková zajímavá příhoda. V Guineji se stalo, že my vždycky na večer hledáme, nebo hledáme vždycky, kde přespíme právě v té přírodě a nejlepší je to hledat za dne, že jo, prostě když někde přijíždíte, tak buď si najdete místo, kde víte, že nejsou lidi, abyste zbytečně nebyli z toho, anebo se právě zeptáme těch lidí. A taky se stane, že už přijíždíme večer a chceme někde zakempovat a v tu chvíli prostě nevíme, jestli je blízko vesnice nebo ne a ty lidi jsou potom, protože je to u nějaký vesnice, kde nejsou zvyklí na bílí, tak potom jsou vyděšený třeba, že tam nějaký bílí jsou. A tohle se přesně stalo, že my jsme už nevěděli, kde jakoby přenocujeme a nezeptali jsme se nikde a v tu chvíli sedíme takhle večer u ohně a bylo 10 večer a byli jsme tři kamarádi, no a najednou okolo nás asi 50 frérů s puškama mířili na nás a bylo to takový zajímavý, no prostě, takže vlastně nejdřív, my jsme nevěděli, oni mluvili francouzsky, my jsme jim vůbec nerozuměli, 3 hodiny jsme na sebe koukali, než někoho přivedli, kdo trošku uměl, pak nás odvezli na nějakou policejní stanici, což už byla pro nás trošku výhra, že už, že aspoň prostě to nejsou žádný Boko Haram.
Že tam je nějaká třetí strana, no, a že to má nějakou...
No,
jako...
A potom u nás rozhodovala rada starších té vesnice, co s náma bude. No a ve finále ten nejstarší řekl, že Česká republika dobrá, hlavní město Praha, že můžeme jít a že jsme spali vlastně jenom v lese. No takže se vlastně z toho vyklubalo to, že to byly místní domobrana, která se bála, co tam děláme a vlastně spíš měli strach oni, co to, takže to byli nějaký lovci, který nějaký asi místní nás tam viděl a prostě nahlásil ve vesnici, Bůh ví, co tam je, co a prostě...
Auto, tři chlápci v ohně,
tamhle, kde pasu krávy, pojďte se tam podívat a prostě najednou udělali hon na tři bílí. No a pak po nás rozhodovali. No a on se jich takhle ptal, ten nejstarší se jich ptal, co udělali? Udělali tohle? Ne. A spali venku? Ano. Takže on řekl, spali venku, to byl jediný prohřešek a... tak můžete jet.
Takže jste se rozešli v dobrém.
Jo.
Nechali jste tam něco jako na omluvu, nebo jste byli rádi, že...
Ne, jo, už si to nepamatuju, jsme spíš vystresovali. No, nevím, pak už jako... Nevím. Z nás drželi asi o 2 dny. Jo. No a jednou jsme měli ještě horší zážitek, protože já jsem nechtěně natočil vojenskou stanici, ale opravdu projíždíme vesnicí, kde by nikdo nečekal, že tam nějaká vojenská stanice bude, nebo... Takže projezdili jsme vesnici, kde byly jenom hliněné chýše a všecko a já měl takhle kameru a najednou vidím vojáka u té vlajky jejich, tak jsem to rychle strhnul, no a samozřejmě za chvíli už podél nás byly auta a motorky a všecko a vyhazovali nás z auta, rvali z auta, vyndávali tu elektroniku a všecko, křičeli na nás, no a zase 5-hodinový výslech a kam jedete a že jsme teroristi a že chceme převrat Guineji. No, tak tehdy to spravilo teda 500 euro, ale to už byl velký úpadek, protože, ale naštěstí se to nedostalo dál než z této malé nějaký vesnické stanice, že to prostě nevolali dál. Já jsem se jim furt snažil ukázat ten záběr, že to nic není, že jsem to ještě strhnul. Že... Ale oni asi strašili schválně, aby měli nějak víc peněz. No.
Takže ta Guinea celkově byla taková složitější pro vás.
Ona byla nejkrásnější. Jedna z nejhezčích zemí. Prostě strašně krásná. Mně se hrozně líbila. Ale měli jsme tam tyhle ty dva takovýhle... Ona... Jako na druhou stranu jsou potom krásný, že jo, večery, já nevím, teďko, jak jsme z té Ghana Togo Benin, co bude v tom filmu, tak tam, já nevím, spíme u těch Tata Sombás, který ještě než jsme jakoby potkali toho průvodce, tak jsme se tam jako k jedním místním a tam byl nádherný večer, kdy my jsme jim vařili jídlo a oni nám a potom tam jsou tak krásný večery, ráno jsme s nima šli na pole sbírat buráky a večer u hodě, to jsou krásný vlastně večery nebo ty rána s těma místníma, kdy my jsme jim dali to na papírovém tácku a oni se ho nám snažili potom umejt, protože nevěděli a... Nádherný, nebo když večer v tom Togu jsme vlastně, tam byl taky krásný večer u těch, jsme přejeli hranice vlastně z Ghany do Toga, ani nevím, jak ta vesnice se jmenovala malinká a tam jsme se zeptali, jestli tam můžeme spát, oni byli strašně milí, takže nás jakoby u místní školy, která byla jenom z hlíny samozřejmě, takový vesničky okolo a ráno prostě jsme se probudili, děti tam šly do školy a ten ředitel té školy nás provedl těma asi třema třídama, který tam měli a všem dětem nás představil, ukazoval, kde je Česká republika, oni nám zpívali, pak dělali rozcvičku, pak nás vzal tam, kde si pálí pálenku a takhle. Takový jakoby příjemný, vždycky většinou je to příjemný než nepříjemný, takže to jsem jenom uvedl, co se občas stalo, ale jinak je to většinou krásný večer a krásný rána.
Tak děkuji, že jste se o africké zážitky podělil s našimi posluchači. Hostem dnešní Casablanky byl Josef Říha. Díky.
Díky, ahoj.
Naschledanou, ahoj.
Casablanka.
Casablanka.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.